Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У час савецка-фінскай гэтак званай зімовай вайны чырвоныя войскі амаль адразу перліся ў фінскую сістэму абароны, якую журналісты празвалі лініяй Маннергейма, галоўнакамандуючага фінскай арміяй і галоўнага ініцыятара стварэння гэтай сістэмы абароны. У снежні 1939 года супраць трох фінскіх дывізій у доўгачасовых умацаваннях на карэльскім перашыйку было накіравана 5 савецкіх стралковых дывізій 7-й арміі. Пазней суадносіны сталі 6-9, але гэта ўсё роўна было далёка ад нармальных суадносін паміж абаронцамі і наступоўцамі на кірунку галоўнага ўдару. Менавіта патрабуецца 1-3. Пацярпеўшы няўдачу пры першым штурме лініі Маннергейма, савецкае камандаванне пачало адмысловую падрыхтоўку да новага штурма. Дзеля адпрацоўкі дзеянняў на мясцовасці быў прыстасаваны захоплены навучальны фінскі палігон у Папочыне Каменка. Начальнік інжынерных войскаў 7-й арміі Хрэнаў распрацаваў праект інструкцыі для прарыву лініі абароны праціўніка. Камандуючы фронтам, яе зацвердзіў, унёсшы некалькі дадаткаў і удакладненняў. Інструкцыя прадугледжвала правядзенне грунтоўнай артылерыйскай падрыхтоўкі, якая павінна была вясціся не па плошчах, а па канкрэтных цэлях. Забаранялася пасылаць у наступ пяхоту да таго, як будуць разбураныя доты на пярэднім краі абароны праціўніка. Для блакіроўкі, а потым знішчэння дотаў прадпісвалася стварэнне штурмавых групаў з разліку 3-1 стралковы батальён. У склад групы ўключаліся 1 стралковы і 1 кулямётны взводы, 2-3 танкі, 1-2 45-мм гарматы, ад аддзялення да взвода сапёраў 2-3 хімікі. Сапёрам належала мець па 150-200 кілаграм узрыўчаткі на кожны дот, а таксама мінашукальнікі, нажніцы для рэзкі дроту, фашыны для пераадолення танкавых равоў. Акрамя штурмавых групаў ствараліся яшчэ групы разгароджвання і аднаўлення. Арганізацыю трэніровак і назірання за іх ходам даручылі Хрэнаву. Навучанне трэніроўкі вяліся днём і, што асабліва важна, уначы. Пачынаўся занятак з імітацыі артпадрыхтоўкі. Затым пад прыкрыццём стралкоў і кулямётчыкаў наперад высоўваліся сапёры з мінашукальнікамі. На іх шляху сустракаліся вучэбныя міны, якія трэба было выявіць і абясшкодзіць, каб адкрыць шлях пяхоце і танкам. Пасля гэтага сапёры рэзалі калючы дрот і падрывалі на долбы. Потым наперад выходзіла пяхота і танкі, выводзілася на прамое навядзенне артылерія. Меркавалася, што дот яшчэ не задушаны, але баявая моц яго аслабленая. Дзеянні пяхоты, артылерыстаў і танкістаў павінны былі аблегчыць сапёрам выкананне галоўнай задачы – выйсці ў тыл дота неабходнай колькасцю выбуховага рэчыва і падарваць збудаванне. Тым самым штурмавая група выконувала сваё прызначэнне і в атаку падымаўся ўвесь батальён. Праз палігон праходзілі батальён за батальёнам, полк за палком. Яго не абмінула ні адна з частак, якой трэба было дзейнічаць на любым з участкаў 110-кіламетровага фронту. На адпрацоўку інструкцыі прарыву абароны фінаў спатрэбілася савецкім войскам каля месяца. Акрамя гэтага былі распрацаваныя і накіраваны войскі інструкцыі, памяткі па інжынернай справе. Яны дапамагалі асабоваму складу інжынерных войскаў вывучыць інжынернае ўзбраенне фінаў, стварэнне імі рознага роду перашкодаў, асвоіць новае інжынернае ўзбраенне чырвонай арміі і навучыцца ягонаму эфектыўнаму прымяненню. Праведзеныя камандаваннем мерапрыемствы далі магчымасць забяспечыць патрэбу інжынерных войскаў фронту у падрыхтаваных камандных кадрах і чорнаармейскім складзе. На гэты раз чырвоная армія рыхтавалася да штурму вельмі грунтоўна.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».